Libertate.
Dreptate.
Legislație.
Respect.
Responsabilitate.
Păreri pro și contra în duelul ideilor. O emisiune realizată de Dragoș Mușan.
Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, sunt Dragoș Mușat și sunt gazda dumneavoastră la emisiunea Duelul Ideilor. Trăim într-o societate secularizată în care fenomenul de individualism și egoism se manifestă. Valoarea creștinului, să faci bine, să lucrezi pentru cel sărac, pentru cel lipsit, să te confunzi cu el, să te identifici cu cel fără de ajutor, este o valoare biblică pe care foarte puțini astăzi o pun în practică. Din fericire pentru noi, există și persoane care se identifică cu această valoare, care privesc la cel fără de adăpost, care privesc la cel a cărui sintagmă o poartă pe umeri, sintagma refugiatului, care întind o mână a speranței către ei. Avem astăzi în platoul emisiunii noastre trei oameni care s-au identificat cu această misiune sfântă, o numesc eu, misiune primită de la Dumnezeu și care fac ceva pentru lumea în care trăim, pentru societatea aceasta, care fac ceva pentru că așa i-a învățat Dumnezeu pentru cei care au nevoie de speranță în viața lor. Fie că este vorba despre Vârsta Crudă și programul lor se intitulează Vreau la școală, fie că este vorba despre dezastre, despre calamități, fie că este vorba despre refugiați, sunt oamenii pe care biserica îi scoate în prima linie, sunt oamenii care aduc speranță, mângâiere, care șterg lacrima și pun nădejde în viața celor trecuți prin greutăți. Pentru dumnealor, ziua de luni, 12 iunie, e o zi marcată cu litere de aur, pentru că a fost ziua în care statul român i-a recompensat cu un premiu. O să vorbim despre acest lucru în cadrul emisiunii și despre acești trei oameni care sunt reprezentanții ADRA România. L-avem invitat în platoul nostru pe domnul Robert Georgescu, director ADRA România. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Avem în platoul nostru pe doamna Monica Brânceanu, asistent manager.
Bine v-am găsit!
Și pe Mihai Brașov, asistent manager voluntar, oamenii care au strălucit în gala premiilor, acordându-i-se premiul 1. Așa-i? N-aveți curajul, sunteți copleșiți de emoție. Nu ne arătați și nouă premiul cu care ați venit și poate că să ne vorbiți despre ce înseamnă ADRA România la nivelul bisericii și apoi la nivelul dumneavoastră personal. Robert,
într-adevăr,
ai și pus mâna pe premiu.
Am pus mâna cu intenția să nu ridice nimeni ca să-l arate, nu alta. Întotdeauna Agenția Adventistă pentru Dezvoltare, Refacere și Ajutor, ADRA, așa cum este numită, prescurtat, a avut în vedere omul ca beneficiar și ca obiectiv suprem.
Deci introducerea mea a fost corectă.
Da. Pe plan internațional, încă de la început, adică vorbim de anul 1918, inițiativa Bisericii Adventiste prin departamentul care a fost la început departament umanitar mondial al Bisericii Adventiste de ziua șaptea, în cele din urmă primind în anul 1984 numele de Agenția Adventistă pentru Dezvoltare, Refacere și Ajutor, ADRA. Încă de la început, obiectivul a fost canalizat spre grupul țintă și anume spre beneficiari. Credem că omul este important în tot aspectul acesta, de aceea credem că și în cazul pe care îl discutăm, refugiatul sau în criza refugiaților, credem că tot oamenii sunt importanți. Premiul acesta este un premiu pe care ei l-au primit și care ne-au învățat că nu trebuie să abandoneze nu trebuie să dispere, nu trebuie să-și ia viața, ci să meargă mai departe, să călătorească până când își găsesc liniște. Credem că premiul acesta pe care ADRA l-a primit și este o mare onoare pentru noi, într-adevăr, premiul întâi pentru proiectul Speranță pentru Imigranți, este un premiu pe care ei îl merită, pentru că ne-au învățat că nu trebuie să te lași în viață și, indiferent de necazurile prin care treci, trebuie să mergi mai departe.
Am văzut că președintele statului v-a transmis felicitările dumnealui, președintele bisericii, există un comunicat pe site-ul adventist.ro, ne face plăcere să vorbim despre lucrurile frumoase pe care dumneavoastră le-ați adus. Totuși, insist, ne-a arătat sau nu premiul la cameră?
Da. Agenția Adventistă pentru Dezvoltare, Refacere și Ajutor, ADRA România, pentru proiectul Speranță pentru Imigranți, într-adevăr, a primit la secțiunea Proiecte și Campanii de Voluntariat, a primit...
Arătați-l și la cameră.
A primit premiul întâi. Este, așa cum am spus, o onoare pentru noi la Gala Societății Civile, 15 ani de mulțumire în România. Refugiatul este cel care ne-a adus aici. Premiul acesta nu este al meu, ci este al întregii echipe care a lucrat pentru proiectul acesta, celor aproape 100 de voluntari care s-au implicat în cele 7 intervenții umanitare de solidaritate peste granițe cu refugiații, sutele miile de ore pe care studenții angajații le-au pus la dispoziție din concediul lor, din orele lor libere, pentru ca să mănânce împreună cu ei, să gătească împreună cu ei, să petreacă împreună cu ei, să plângă, să râdă împreună cu ei. Acesta este tot ce aș putea să spun în spatele acestui premiu. Sunt ore de muncă, o frumoase, petrecute în taberele de refugiați din Grecia.
Mulțumim frumos, Dumnezeu să vă binecuvinteze și de ce nu, la anul să fiți pe aceeași poziție. Doamna Monica, asistent manager,
da.
Transferăm premiul.
Da.
Care sunt trăirile dumneavoastră emoționale vis-a-vis de acest premiu, vis-a-vis de activitatea pe care o faceți?
Este o mare bucurie pentru faptul că am primit acest premiu, dar nu lucrul acesta, să spun așa, este
premiul reprezintă
important.
Ceva.
Reprezintă o recunoaștere a muncii și a activității voluntarilor. Acest proiect a fost în secțiunea pentru proiecte și campanii de voluntariat, iar acest premiu, să spun așa, le aparține, datorită faptului că în spatele acestui proiect au fost foarte mulți voluntari care, prin activitatea lor, au mers în taberele de refugiați, așa cum a fost menționat deja.
Aș vrea să vă pun două întrebări. Poate că printre telespectatorii noștri sunt oameni care ar vrea să ajute. Doi la mână, sunt oameni care ar vrea să se roage pentru dumneavoastră și de ce nu oameni care ar vrea să vină voluntari? Ce ar trebui făcut?
Este o zicală la ADRA că orice om își găsește locul la ADRA datorită faptului că ușile noastre, să spun așa, sunt deschise pentru colaborări, indiferent de natura colaborării respective. Unii oameni pot să ne susțină prin rugăciunile lor, prin a fi alături de noi în acest fel, iar unii oameni se implică într-o formă mai vizibilă, să spun așa, fie financiar, fie pe partea de voluntariat. Din punct de vedere financiar, informațiile sunt pe site-ul www.adra.ro. Este și o secțiune dedicată pe site-ul nostru, la secțiunea Donează. Și, de asemenea, toți cei care vor să vină alături de ADRA ca voluntari, fie în acest proiect, fie în alte proiecte, pot găsi datele noastre de contact direct pe site.
Mulțumesc frumos! O să revenim asupra proiectelor. În studioul nostru e și domnul Mihai Brașov.
Da, mă!
Îi dați și lui
mai departe.
Premiu.
Ok.
Vreau să vă fac o confidență, e vărul meu.
De acum toată lumea știe.
Din copilărie ai avut aplecare spre cel sărac, spre cel lipsit. Țin minte un anumit lucru, că aveai aplecare spre cel cu o anumită deformitate fizică, cu un anumit handicap fizic, ce te-a făcut să lucrezi pentru această categorie? Și apoi, dacă ne poți spune, tu mai lucrezi și pentru un anumit grup țintă din cadrul refugiaților, da?
Da, o să vorbim la momentul potrivit. Așa cum ai și spus, din copilărie am fost atras către lucrurile acestea. Dumnezeu a pus ceva special în inima mea pentru...
Pentru că la ADRA România fiecare își găsește locul.
Exact. Eu nu sunt angajat, dar sunt unul dintre miile de voluntari. Eu cred că fiecare membru al Bisericii Adventiste este un voluntar ADRA prin tot ceea ce face. Păcat că uneori nu contabilizăm toate aceste lucruri, pentru că ar merita. Ideea aceasta de refugiați m-a prins de acum un an și jumătate, sunt aproape 2 ani, de când am fost la un congres al ASI și acolo am auzit chemarea aceea disperată a medicilor care erau în Lesbos: veniți și ajutați-ne pentru că suntem epuizați. Era un grup de voluntari din Europa care nu mai făcea față stresului pentru cei care nu cunosc. În insula Lesbos din Grecia este cel mai fierbinte punct de primire a refugiaților din zona Asiei. Doar în anul 2015 870.000 de refugiați au intrat prin Lesbos în Europa, 870.000. În același an 6.500 s-au și înnecat pe porțiunea aceea, care este foarte mică. Pur și simplu am simțit că trebuie să fac ceva, fiindcă nimeni în sală nu zicea nimic. Am zis, hai să ne apucăm de treabă. Am sunat la organizatori, au zis, sigur, avem nevoie de dumneavoastră. Am făcut o echipă, în 2 săptămâni eram acolo. Și slavă Domnului, din momentul acela, totul ca o avalanșă așa frumoasă a crescut și ne-a cuprins. Sunt o mică rotiță în angrenajul acesta și mă bucur să fac parte dintr-o comunitate atât de frumoasă și de pusă pe fapte mari și pe acțiuni caritabile. Am avut și plăcerea de a colabora cu ADRA chiar de la început și apoi proiectul s-a dezvoltat chiar în jurul acestei organizații ADRA.
Pe 20 iunie e ziua refugiaților.
Ziua mondială a refugiaților.
Aveți ceva programe speciale?
Sunt planuri ca în fiecare an pentru a sărbători ziua aceasta într-un mod special.
Sunt planuri care reflectă probabil nu doar o evaluare, ci munca unui întreg an. Aia e o zi destinată, dar din ce știu eu, lucrați...
Motoul pentru anul acesta este: ajută un refugiat, nu refugiații.
Interesant.
Încearcă să pui umărul gândindu-te ce poți să faci pentru unul dintre ei. De multe ori facem planuri pentru toți, care pot să fie milioane, pot să fie în toată lumea, dar nu ne gândim expres asupra unuia dintre
ei. Știi de ce mi-aduce aminte acest motou? A fost o predică celebră, John Wesley, mi se pare că a vorbit de acest aspect, că Iisus n-a știut să numere decât până la 1, că El s-a raportat la fiecare. E interesant motoul vostru.
Este așezat pe un proiect care a venit de mai mult timp în ADRA, în cadrul proiectului Speranță pentru Imigranți, prin a ajuta, prin a adopta un refugiat, o familie de refugiați sau un copil, de a ocupa de unul dintre ei. Biserica Adventistă de ziua 7-a a plănuit o colectă și ne bucurăm de faptul că la nivel național Biserica Adventistă de ziua 7 a pus la dispoziție toate resursele și logistica în așa fel încât să fie trezită și conștientizate toate bisericile locale, în așa fel încât să nu numai empatizeze cu refugiații, ci efectiv să susțină. Ne bucurăm de susținerea financiară.
Probabil că atunci e o zi specială, dar oricine poate să dea, am înțeles că există...
Da, din anul trecut. Anul acesta am spus care este gândul nostru, să ajuți un refugiat. Este un sabat mondial al refugiatului, o sâmbătă specială a refugiaților, Sâmbăta este ziua de dinainte, este sâmbăta de dinaintea Zilei Mondiale a Refugiaților, care este pe 20 iunie, iar sâmbăta este pe 17. La nivel național sunt programe pe care Biserica Adventistă, cu sprijinul ADRA, le-a pregătit pentru informarea și conștientizarea, în mod special, membrilor Bisericii Adventiste cu privire la fenomenul acesta, refugiați.
Ce alte programe mai aveți la ADRA?
Pentru fiecare din cele 21 de proiecte pe care le avem din 5 domenii, am putea să vorbim pentru fiecare din ele, am putea să vorbim zile în șir.
N-avem decât 30 de minute. Spuneți fiecare cât un program, așa. Mai există programul Vreau la școală? Nu știu de ce, vă lăsați greu ispitiți.
Sunt 5 domenii în care ADRA România își desfășoară activitatea: dezvoltare economică, și aici avem 3 proiecte pe care le implementăm, educație și sănătate de bază, ați amintit unul din cele 4 proiecte pe care ADRA le implementează, este lupta împotriva violenței în familie, campanii și încă 2 proiecte pe care le are, Casa ADRA sau Centrul de Primire în Regim de Urgență a Victimilor Violenței în Familie și Atelierul Creativ Casa ADRA pentru victimele violenței în familie. Al 4-lea domeniu și al 4-lea direcție, aici avem 3 proiecte pe care ADRA le implementează, este asistarea victimelor dezastrelor naturale. Aici este activitatea de pionierat pe plan internațional ADRA. Spuneam de anul 1918, după primul război mondial, când a și fost inițiat departamentul acesta la nivel mondial al Bisericii Adventiste, de a veni în sprijinul celor ce trec prin situații speciale. După motoul încă de la început, atât în vreme de pace, cât și în vreme de război. Iar cea de-a 5-a direcție și arie de dezvoltare pe care ADRA, în care ADRA implementează proiecte, și aici sunt 10 proiecte pe care le implementează, este asistarea diferitelor categorii sociale. Unul din proiectele, domeniul acestea, este speranță pentru imigranți, la care facem referire.
Am înțeles. Dacă există așa o anumită întrebare, care sunt criteriile după care ADRA intervine? E greu să răspundeți la această întrebare. O să mai combin eu un pic. De ce ADRA nu intervine doar pentru anumite situații? De ce nu intervine pentru toți, aș putea spune? Unii ar putea spune, de ce nu intervine doar pentru membrii protestanți, neoprotestanți? Ce criterii aveți voi? Pe ce vă bazați când acționați așa? De ce o faceți așa? Și apoi vom vorbi de provocări.
ADRA este o organizație care se adresează nevoilor unor categorii de oameni defavorizați, așa cum spunem noi, fără a face vreun fel de excludere. Noi nu ajutăm o persoană dacă are o anumită religie sau dacă aparține unui anumit grup, ci ADRA se adresează nevoii și oferă sprijinul în vederea îndeplinirii nevoii respective, astfel încât persoana să poată să își continue după aceea parcursul, să zic așa, depășind acea formă de criză, să o numim, din viața persoanei respective.
Da. Care sunt nevoile refugiaților?
Voiam să răspund puțin și la cealaltă întrebare. De când am început proiectul acesta cu refugiații, am primit tot felul de replici. Cred că le-am primit cam pe toate. Într-un an și jumătate, nu știu dacă se mai poate inventa ceva. Și unele erau foarte acide în privința...
Mintea românului.
Da? Să nu o subestimez.
Nu, subestima. Da.
Una întrebări era următoarea. Dom'le, avem atâția oameni nevoiași în România, de ce vă duceți tocmai în Grecia, la niște irachieni, de exemplu? Eu cred că lucrurile sunt prea simplu privite și ar trebui să vedem puțin contextul în care ne aflăm. Unele dintre replicile pe care le-am dat s-a legat și de acest număr de 21 de proiecte pe care ADRA România le are. Nimeni nu e deranjat de ele, dar când faci ceva pentru altă naționalitate, dintr-o dată...
Probabil sau etnie.
Sau probabil că a fost și problema de religie, pentru că foarte mulți români sunt cumva alergici la ideea de islamizare, de terorism, în primul rând pentru că ei nu cunosc situația și în al doilea rând pentru că noi avem așa o frică ancestrală, de cotropire și de toate lucrurile acestea.
Acum, împotriva frigii nu știu cum poți lucra, dar faptul că nu
poți
cunoști situația...
Expunându-te la contactul cu oamenii aceștia, pentru
faptul
că până
nu cunoști
când
situația
nu ajungi...
Și dacă puteți face lumină aici, în acest domeniu, ce înseamnă, care sunt provocările refugiaților?
Da. Între oamenii, chiar din echipele cu care am fost acolo, erau persoane care prima dată au privit cu scepticism. Chiar până au ajuns acolo. Când i-au întâlnit pe acei oameni, dintr-o dată s-au eliberat. Într-adevăr, există și o categorie, dar eu cred că este foarte mică, de refugiați falși sau refugiați economici, să zicem, care au fugit odată cu oportunitatea aceasta a valului. Dar o mare parte dintre oamenii aceștia chiar au nevoie de ajutor în cel mai crud mod, să zic. Pot să vă dau câteva exemple de familii cu care noi lucrăm. Și apropo, acesta este unul dintre lucrurile pe care le facem aici în țară. Noi nu lucrăm doar în exteriorul țării. Aceasta a fost doar avangarda și o oportunitate de a deschide aici în România proiectul adevărat. Lucrăm cu câteva zeci de persoane aici în București. Sunt multe familii, majoritatea sunt din Aleppo, din Siria, Dirzor și zona Damascului. Ca să ne facem așa puțin o idee, ei aproape zilnic încearcă să vorbească cu părinților care sunt acolo și care nu se știe dacă astăzi mai trăiesc sau...
Să înțeleg că sunt copii, tineri, majoritatea.
Majoritatea sunt tineri. Majoritatea sunt tineri, cei care au putut să fugă.
Și cum pot vorbi? Există telefoane?
Există telefoane.
Sau internet?
Există telefoane și există și internet.
Și au uneori prieteni acolo cu care.
Exact. În anumite localități din Siria, de exemplu, la ora actuală nu mai este curent electric, dar sunt generatoare. Nu mai este apă curentă, nu mai sunt gaze. Spitalele sunt bombardate. Mâncare reușesc să capete atunci când vin niște elicoptere și le mai aruncă niște pachete. Dar și acelea, vă dați seama...
Lupta
cine
pentru...
și cum apucă, exact,
da.
Pentru că este chiar supraviețuire. Mulți părinți de ai tinerilor care sunt acum în România trăiesc acum în niște școli, în subsoluri, deci nu mai sunt acasă pentru că nu mai există casa. Chiar primeam de multe ori replica aceasta, de ce nu se duc la ei acasă? Și le arătam imagini, le arătam clipuri, care casă? Pentru că ei nu mai au casă. Foarte mulți dintre ei ne arată, uite, unde locuiam noi? Uite, asta este universitatea. Povestește un băiat, Abdulrahman Abdulgalil, este un băiat super fain, mai ales pentru faptul că a învățat în 3 luni de zile să vorbească românește. Mie mi se pare o minune asta. Omul atâta dragoste are de România și de limba română, dar tot timpul este cu carnețelul. Și povestea, uite, într-o singură zi, când a murit și prietena lui, a murit lângă el, sfâșiată de Alice. Au murit 16 colegi de la universitate. El era student. 16 colegi și câțiva profesori. Toți au murit în același
timp. Era într-o sală de curs sau?
Era lângă universitate. Apoi el a reușit să fugă din orașul lui, s-a mutat într-o altă zonă, dar care și aceasta a fost bombardată. Și în povestea, uite, ieșeam dimineața și vedeam două mâini, vedeam capete de oameni pe stradă, mai adunam și noi tot ce mai puteam. La un dat s-au învățat
cu moartea
și cu... Da, eu cred că uneori trebuie să știm și realitatea asta, pentru că dacă noi nu o cunoaștem, atunci când vedem un refugiat, ni se pare că este cineva care vrea să ne ia locul de muncă sau să ne violeze sau nu știu ce se întâmple. Se pot întâmpla și lucruri de acestea. Dar oamenii cu care noi am lucrat și care sunt atent selectați, chiar de către statul român, ei până vin aici trec de foarte multe filtre. Între țările lor și Turcia, de exemplu, la granițe, sunt împușcați, sunt spânzurați ca să fie descurajați de a veni spre Europa. Sunt multe familii care au astfel de oameni în familia lor, să zic așa. Tata, mama, unchiul au murit pe drumul acesta. Cine ajunge până în Turcia este un om foarte puternic. Apoi din Turcia să traversezi în Europa, iarăși este un pas foarte mare. Și gândiți-vă doar la faptul că pentru a intra în barca aceea cu încă 60, 70, 120 de oameni, a numărat noi odată într-o barcă de asta pneumatică, este 30 de persoane barca. Și erau 120.
Capacitatea ei e de 30 de persoane.
Stăteau acolo, vă dați seama, ca sardelele. Să te urci într-o asemenea barcă înseamnă că ori înapoi, ori înainte este același lucru. Adică moartea. Dar dacă ai șansa să ajungi dincolo, este perfect. În Grecia, apoi, trec prin tot felul de interviuri. Deci nu e așa foarte simplu. Apoi, când sunt aduși în țară, iarăși o serie de interviuri pentru a se elimina toate riscurile acestea și pentru a se vedea că oamenii chiar sunt dintre cei care au nevoie de ajutor. Vorbesc cu ei și îmi spun, nu ne trebuie banii României sau Europei. Nu avem nevoie de bani, pentru că putem supraviețui și fără bani. Avem nevoie de înțelegere și avem nevoie să stăm undeva unde nu mai este război, pentru copiii noștri. Majoritatea au copii micuți și vă dați seama că se gândește și la un viitor al copiilor.
Da.
Sunt multe de povestit, poate mai reușim câteva
mai minute. Mai discutăm, eu știu că mai lucrez și într-un alt domeniu.
Da, povestim mai târziu puțin.
Perspectivele ADRA. Domnule director, care e programul cel mai drag dumneavoastră din toate cele 21 de programe? Sau programul pe care vreți să-l expuneți, nu cel mai drag?
Toate proiectele pe care le implementăm sunt importante pentru noi și sunt tratate, cererile din cadrul fiecărui proiect sunt tratate cu seriozitate. Beneficiarii, chiar dacă răspunsul este favorabil sau nefavorabil la cererile pe care le primim, răspunsul nostru, sunt diferite momente în an când anumite proiecte ies în față și sunt alte momente din an când anumite proiecte ies în față. Dorem să completez puțin la ceea ce a spus coordonatorul voluntarilor pentru proiectul Speranță pentru Imigranți. Ce face diferența între implicarea ADRA și neimplicarea ADRA în proiectul Speranță pentru Imigranți și celelalte proiecte? În mod special, prin excelență, poate, în proiectul Speranță pentru Imigranți, implicarea ADRA face diferența între viață și moarte. Ce înseamnă să faci bine? Înseamnă să salvezi un om. Cred că, în mod special, în proiectul acesta, al unor beneficiari unui grup țintă care fuge din cauza unui război, intervenția mea ca voluntar ADRA sau a mea în influența pe care o am sau în participarea la acest proiect, prin participarea la acest proiect, poate să facă diferența pentru unul dintre refugiați între viață și moarte. Eram în tabăra de refugiați în Grecia și am pus o întrebare pe care și acum regret că am pus-o unuia dintre refugiați. Intrând în vorbă cu el, l-am întrebat de ce a plecat de acolo. Și țin minte și acum răspunsul pe care mi l-a dat. În Siria aveam 12 copii. Astăzi mai am 3. Am plecat ca să mai rămân cu 3.
Chiar așa?
Este imaginea pe site-ul ADRA cu acest refugiat. N-am mai pus, bineînțeles, nicio întrebare acestui refugiat. De multe ori privim de departe, într-adevăr, dincolo de statistici, dincolo de campanii cu privire la terorism, dincolo de povești adevărate sau neadevărate, există niște oameni și niște suflete care au nevoie disperată de o mână întinsă, mână care pentru el poate să fie diferența între viață și moarte. De aceea ADRA, pe plan internațional, este prezentă pe plan internațional în 39 de țări care sunt afectate de fluxul acesta de refugiați. Nu doar Grecia, Grecia este una din aceste 39 de țări. De aceea ne implicăm, pentru că simțim împreună cu ei. Un alt lucru pe care vreau să-l amintesc este acela că este știut faptul că atunci când elefanții se bat,
iarba,
este vai și amar de iarbă sau de furnici. Ce vreau să spun prin lucrul acesta? Întotdeauna, atunci când lupta pentru putere a fost întoi, au fost oameni cu, nu cu zecile, cu sutele. Numerele sunt chiar și în momentul acesta neștiute adevăratul număr, care au suferit. Ei, acești refugiați sunt beneficiarii proiectului ADRA Speranță pentru Imigranți. Nu există o oră din zi și din noapte în care să spui că vreau să mă implic în proiectul acesta și să nu te poți implica. Oricând poți să faci o rugăciune, oricând poți să susții financiar pe site-ul ADRA la orice oră din zi și din noapte, oricând în intervalul programului ADRA poți să suni să vezi despre ce este vorba, oricând poți să suni coordonatorul voluntarilor să vezi în ce mod te implici, oricând poți să trimiți medicamente pe care poți să le duci acolo, îmbrăcăminte, haine, încălțăminte și alte lucruri pentru sezonul friguros sau pentru sezonul cald. Tu și cu mine putem să facem diferența între viață și moarte pentru acești oameni.
Interesant. Sunt și alte domenii. Totuși eu vreau să vă ispitesc, nu doar să mergem pe latura aceasta. Vom reveni la ea. Știu că vă e dragă latura aceasta și sunt convins și datorită premiului, nu-i așa? De exemplu, dezvoltarea economică sau Casa ADRA, atelier, victimele dezastrelor. Ce ne puteți spune despre...
O să vă spun câteva cuvinte și despre acelea, dar vreau să vă spun despre Vreau la școală mai întâi. Ha,
și despre Vreau la școală. Da. Am lucrat cândva, să știți, e un program foarte bine pus la punct și gândit și care, la urma urmei, slujește în zona asta educativă. Ajutând un copil, în opinia mea, ajuți un zidar, un tâmplar, un profesor, de ce nu un președinte al țării?
Da.
Viitor.
Educația este importantă și prin acest proiect pe care ADRA România îl are, prevenim abandonul școlar și ajutăm copiii selectați în proiect să poată continua școala prin oferirea lunară a unui pachet de alimente și ocazional rechizite și produse de igienă. Este un proiect de 9 ani în ADRA și de la an la an numărul copiilor beneficiari în proiect au crescut, ajungând ca în anul școlar care astăzi se termină, numărul de copii care sunt ajutați în acest proiect să fie de 460 de copii.
Felicitări,
la nivel
bravo.
Național.
Bravo, felicitări. E un succes, zic eu. Și dacă ajuți unul, e un succes. Deci să înțeleg că acest program constă într-o ajutorare lunară, să mă corectați dacă nu zic bine, și apoi rechizite pentru școală...
Lunar se oferă alimente copiilor beneficiarii din proiect și o dată de două ori pe an rechizite și de trei ori pe an produse de igienă.
Felicitări! Bravo!
Mulțumim.
Un alt program despre care vreți să ne vorbiți, care...
Uh-huh. Un alt program despre care putem să vorbim, că tot vorbim de dezvoltare, dezvoltare economică, și în cadrul acestei direcții există trei proiecte, și anume Step by Step in Business, care a fost un proiect implementat cu fonduri europene.
Adică în română, pas cu pas
în... Da, pas cu pas în afaceri.
În afaceri, mulțumesc!
Grădini roditoare.
Ce înseamnă asta?
În cadrul proiectului Grădini Roditoare a fost oferită și este oferită instruire persoanelor care doresc să înceapă o activitate în legumicultură.
Interesant.
Le sunt oferite instruirea necesară și materialele necesare, astfel încât persoana respectivă să...
Adică
să
vin
înceapă
la voi la sediu, li se face un curs sau undeva,
într-o
li se face un
stabilită.
Curs de către un specialist, și li se pune și un ajutor material. Știu că sunt ceva și pe fonduri europene, probabil pentru cei care se dezvoltă, sunt câteva...
Finanțări externe.
Finanțări, da.
Mm. Acest proiect pe care noi îl avem nu este pe baza unei finanțări externe, au fost
Nu, el, micul agricultor, poate să ia...
Sigur că da. Ulterior, da, poate să acceseze.
Dacă are idee despre ce înseamnă lucrul ăsta.
Da.
Un alt program...
Și un alt program...
Care vă e drag?
Toate sau o formă...
Așteptam replica asta.
Am putea să vin aici, dacă vorbim la educație, sănătate de bază, despre un proiect între cele mai noi în domeniul acesta, Căsuța Speranței se numește, care luna aceasta își deschide porțile pentru a doua oară, al doilea an. Sunt 6 serii. Căsuța Speranței este un proiect pentru copii cu afecțiuni respiratorii în vecinătatea Salinei din Slănic, Prahova. Dacă sunt copii cu afecțiuni respiratorii care sunt dispuși părinților să meargă împreună cu ei, să îi însoțească, pot să beneficieze de cele 4 obiective sănătoase din Slănic, Prahova. Mai multe despre proiectul acesta găsiți pe site. ADRA România de asemenea gestionează de mai mulți ani de zi Centru Social de Zi ADRA Zărnești. Este un centru pentru persoane fără adăpost care, plecând de la a li se oferi o locuință, au reușit să perfecteze și actele pe care nu le aveau, vorbiți de certificate de naștere, buletine, până când își găsesc un serviciu în vecinătate sau în afara țării. Am putea să vorbim despre proiectele asistarea victimelor dezastrelor naturale aici, dar am putea să amintim și despre centru de primire de gen de urgență a victimelor violenței în familie.
Există așa ceva în România?
Este un adăpost pe care ADRA îl gestionează și care este finanțat de către Primăria Generală a Municipiului, a Capitalei, de mai mulți ani de zile, și alți finanțatori. Putem să vorbim aici despre cele peste 1600 de victime ale violenței în familie pe care ADRA le-a consiliat până acum, le-a asistat, și mai bine de 500 care au primit găzduire la Casa ADRA. Toate le găsiți pe site-ul ADRA, oricând puteți să apelați la serviciile noastre. Motoul care ne mână pe noi în toate proiectele acestea este schimbă, și aici se potrivește cu direcția proiectului Speranță pentru Imigranți de anul acesta. Schimbă o viață și vei schimba lumea. Aceasta este motoul general ADRA Internațional. Cred că și în proiectul Speranță pentru Imigranți, proiectul acesta pentru anul acesta se încadrează în motoul general ADRA, ajută un refugiat, dar începe cu unul dintre ei. Putem să amintim aici despre alte proiecte pe care ADRA le implementează prin construirea de case. Până în luna februarie 2017, 260 de locuințe au fost construite de ADRA România.
Felicitări!
10 dintre ele, adică ultimele 10, au fost inaugurate în 10 zile, câte una în fiecare zi. 10 case în 10 zile s-a numit proiectul acesta. Toate acestea cu voluntarii, cu donatori, cu parteneri care au pus umărul unul cu celălalt, în așa fel încât diferite familii care trec prin situații speciale ori în urma unui incendiu, ori din cauza imposibilității să-și creeze un cămin sigur, util și frumos, au reușit să primească o locuință. Știu că la una din casele acestea ați fost împreună cu noi și
am avut onoare.
Onorat să fim împreună.
Mihăiță, nu mai zic nici domnule, nici... Știu că țintit lucrez cu un anumit grup de refugiați.
Da. Nu știu cât timp avem, dar vreau să turui așa puțin câteva minute. Este vorba de un grup pe care l-am întâlnit în Grecia, în a doua vizită pe care o făceam să ajutăm. Se numesc Yazidis, acești oameni. Ei fac parte dintr-o etnie mai mică din etnia kurdă. Au o poveste extraordinară, pentru că prin secolul XI ei au părăsit islamul și au aderat la un creștinism, dar un creștinism amestecat cu zoroastrism, deci nu putem spune că sunt creștini, dar putem spune că nu sunt islamici. Oamenii aceștia, datorită acestei schimbări de religie, au fost persecutați din secolul XI până acum. Pe data de 8 august 2014, este o dată semnată cu sânge memorabil în istoria lor, au trecut prin al 74-lea genocid.
74?
74 de exterminări. La ora actuală mai sunt vreo 500 de mii în toată lumea. Majoritatea sunt aici în zona Europei și a Canadei, pentru că au reușit să fugă. Însă, mai este o mică parte dintre ei care au rămas acolo, oamenii cei mai săraci, cei mai vulnerabili, și pot oarecum să deschid o portiță Și să vă spun că Adra România intenționează să ajute și acești oameni care sunt acolo, pentru că în Erbil, capitala Kurdistanului, care se va întemeia în curând, Adventist Help, organizația parteneră cu Adra, cu care noi am fost prima dată în Grecia, construiește un spital. Acest spital este în mijlocul unei tabere de refugiați de 35.000 de persoane. Deci toată lumea asta stă în corturi. Pe lângă această tabără organizată, mai sunt și alte tabere mai mici, toate însumând 100.000 de persoane. Acest spital este singurul care va deservi populația aceasta pe linie medicală. Este la început, e nevoie de foarte mult ajutor și dorim și noi să ne implicăm cumva să ajutăm la pornirea acestui spital. Mă rog mult pentru această etnie, pentru că este foarte dragă sufletului meu datorită rezistenței în fața presiunilor de a se reconverti la islam. Oamenii aceștia au preferat să moară decât să își schimbe de față religia. Mi se par niște credincioși veritabili, pacifici. Sunt niște oameni foarte pacifiști, asta urma să zic acum, foarte pacifiști și de o frumusețe și de o inteligență și de o simplitate care te debordează. Avem un plan prin Adra România să ajutăm un grup de aproximativ 1.000 de persoane de etnie aceasta Yazidis să vină în România. Poate părea foarte îndrăznesc planul acesta, dar eu sunt sigur că dacă este voia lui Dumnezeu, se poate întâmpla foarte repede. Însă, deocamdată suntem într-un proces destul de anevoios cu proiectul acesta, însă credem în el, nu ne-am oprit speranța și așteptăm să vedem ce se va întâmpla. Urmează să ia niște decizii în privința acestui proiect. Planul general este ca să se facă aici în România un sat Adra, un sat în care toți acești oameni să vină, să li se găsească o formă de a se auto-întreține, de a se construi o comunitate, pentru că ei nu vor să se despartă. Ceilalți refugiați, unde văd cu ochii, se duc, dar ei preferă să stea grupați, pentru că au și trecut prin foarte multă persecuție.
Poate că și din cauza că vor să se protejeze de...
Exact. Pentru acest lucru, noi am considerat că ar fi mai înțelept și în discuție cu ei să le creăm un loc doar al lor, în care să se păstreze ca și comunitate.
Să-și păstreze
identitatea. Exact.
Nu să fie izolați.
Am înțeles.
Să fie integrați în societate prin mecanisme, prin schimburile. Colaborare cu statul nu este un proiect pe care vrem să-l facem independent, însă ne adresăm profilului lor.
Da. Multe
Încă
sunt
un
de
lucru
spus.
Mai vreau să vă spun, există un plan foarte frumos pe care îl avem aici în București de a face o școală pentru imigranți. Am observat în timp ce lucram cu ei că cea mai mare nevoie a lor este de a învăța repede limba română. Așa ar putea găsi de lucru mai ușor, așa ar putea să-și găsească o locuință cu chirie și alte oportunități. Pentru acest lucru ne pregătim intens, avem aprobări în cele mai multe domenii, ne mai lipsește o singură aprobare, după care vom începe în toată forța să lucrăm în domeniul acesta.
Am înțeles. Timpul la noi e prețios, ca și la voi. Cu siguranță că sunt provocări personale. Cu siguranță că în spatele fiecărui proiect se află un om. Ce simțiți acum? Ce vreți să spuneți telespectatorilor noștri? Aveți cât un minut fiecare care să ne vorbiți de provocări, de ce vreți, ce înseamnă pentru voi Adra, ce a însemnat la nivelul personal?
Așa să încep eu. Prin a vă aduce aminte de o pildă a Mântuitorului care pe mine mă impresionează foarte mult în ultimul timp. Acel samaritean milos care s-a expus pe el și a dus un proces până la capăt. L-a luat pe omul acela de unde era și s-a asigurat că l-a trecut la un alt nivel. E ușor să ajuți pe cineva și să fugi de acolo, dar în momentul în care ți asumi responsabilitățile ca să-l duci la un alt nivel, lucrul acesta te umple de mare bucurie. Asta vreau să fac și asta vreau să facem pentru refugiați și pentru toți ceilalți oameni cu care lucrăm prin proiectele ADRA.
Să înțeleg că Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, a fost motorul care te-a viciat pe tine, între ghirimele, te-a virusat.
Cu siguranță, cu siguranță.
Să faci acest lucru și în viața ta, pilda samariteanului milos este pilda care te ajută să faci această lucrare și care a exemplificat.
Este o motivație frumoasă.
Care, acolo îți găsești tu motivația. Mulțumesc, Mihai!
Sunt multe lucruri frumoase pe care putem să le facem la nivel individual și sunt multe joburi sau activități pe care putem să le facem din punct de vedere profesional. De multe ori un job îți oferă o activitate și un salariu și cam atât. Dar în momentul în care simți că faci ceva pentru a schimba viața celor de lângă tine sau aduce un plus de valoare în viața cuiva, lucrul ăsta contează mai mult decât a face niște activități și a lua un simplu salariu.
Te simți împlinită făcând lucrarea aceasta?
Da, mă simt.
Robert?
Sunt multe lucruri pe care le-am învățat pe parcursul timpului și în mod special în ultimii ani. În ultima săptămână, aș putea să spun, lucru care a ieșit la suprafață și pe care să-l amintesc, a fost acela că, dincolo de multe cereri, proiecte, planuri pe care le așezăm priorități, nu există o țintă mai măreață decât aceea de a investi în salvarea oamenilor. Cred că cine pune pasul pe drumul acesta îi dă dreptate întemeitorului creștinismului și chiar se aseamănă cu el. Ținta vieții lui Iisus Hristos a fost fericirea altora. Dacă cineva aude și vrea să fie fericit, acesta este drumul pe care îl așează Iisus Hristos. Binele altora.
Vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Ce să vă spun decât că sunt fericit pentru premiul pe care l-ați luat. E o onoare pentru noi și pentru voi, o recunoaștere a muncii pe care o depuneți. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
Mulțumim.
Să vă oferă împliniri în viața personală și în viața profesională. Iar pentru noi, dragi telespectatori, pentru ca bucuria să se amplifice și tristețea să se simplifice în viața noastră, v-aș sfătui doar să priviți la unul dintre persoanele care sunt în nevoie. V-aș spune un lucru care m-a marcat. În loc să arunci ceva din bunurile tale, în loc să cumperi, să umpli căruciorul la supermarket și cu lucruri nefolositoare, mai bine dă cuiva. La urma urmei, în loc să te uiți la televizor și să vezi o emisiune de divertisment, mai bine du-te, învață cu cineva alfabetul. Făcând toate acestea, nu faci decât să schimbi lumea din jurul tău și să aduci cerul mai aproape de noi. Până data viitoare, toate cele bune!